Ας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Πανάγαθο Θεό που μας αξίωσε και φέτος της μεγάλης αυτής ευλογίας να ακούσουμε τον Λόγο Του, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, όπως το αποκαλεί ο Απόστολος Πέτρος. Ο Λόγος του Θεού είναι μαζί με την Θεία Κοινωνία η τροφή της ψυχής. Και όπως το σώμα μας έχει ανάγκη της υλικής τροφής για να ζήσει, έτσι και η ψυχή μας έχει ανάγκη της ακροάσεως και της μελέτης του Λόγου του Θεού για να επιβιώσει στην πνευματική ζωή. Ο Λόγος του Θεού φωτίζει το νου του ανθρώπου, χαροποιεί, παρηγορεί και στηρίζει την καρδιά του και δυναμώνει την θέλησή του για να συνεχίσει τον δύσκολο αγώνα προς την Βασιλεία των Ουρανών που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Μας αξίωσε λοιπόν και φέτος ο Θεός, χωρίς κανένα εμπόδιο, να κάνουμε τις εσπερινές αυτές ομιλίες εδώ στο ναό μας. Ας Του αναπέμψουμε δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση. Σε άλλες εποχές ο Λόγος του Θεού δεν ακουγόταν, διότι απαγορευόταν. Και οι άνθρωποι διψούσαν να ακούσουν Λόγο Κυρίου, αλλά δεν μπορούσαν. Εμείς έχουμε ακόμα τη μεγάλη αυτή ευλογία. Ας την εκτιμήσουμε, για να μην μας την πάρει ο Θεός. Απόψε θα κάνουμε το τελευταίο κήρυγμα της φετινής κατηχητικής περίοδου. Φέτος, όπως θα θυμάστε, ολοκληρώσαμε την Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και στη συνέχεια αναπτύξαμε διάφορα θέματα σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Το απόψινό κήρυγμά μας θα είναι απολογητικό. Έχει τον τίτλο «Ο θρίαμβος της Εκκλησίας» και αποτελείται από αποσπάσματα ενός σπουδαίου λόγου του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που έχει τίτλο «Πρόστε Ιουδαίους και Έλληνας απόδειξης ότι εστίν Θεός ο Χριστός». Σκοπός του λόγου αυτού είναι, όπως λέει και ο τίτλος, να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ότι η χριστιανική πίστη είναι η μόνη αληθινή. Τα κείμενα της ομιλίας έχουν μεταφραστεί από την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού. Πριν τον Λόγο του Ιερού Πατρός θα διαβάσουμε ένα εισαγωγικό σημείωμα των μεταφραστών σχετικό με την ομιλία. Το δώρο της πίστεως είναι ανεκτίμητο, αλίμονο σ' όποιον το στερήθηκε. Η αναισθητότητα και η ορφάνια που επηρεάζουν αδιάκοπα τις εκδηλώσεις του θα τραυματίζουν βαθιά τον ψυχικό του κόσμο, θα τον απογυμνώνουν σταδιακά από κάθε τι το ανώτερο και θα τον κατεβάζουν στο επίπεδο του εξελιγμένου κτίνους, εκεί ακριβώς που τοποθετούν τον άνθρωπο με την μοιοπία τους οι ληστές για να πετύχουν έτσι την αυτοδικαίωσή τους. Η ζωή του πιστού είναι πλημμυρισμένη με φως. Μια πανίσχυρη δύναμη τον γεμίζει αισιοδοξία, ειρήνη, ελπίδα, χαρά, βοηθώντας τον να νικάει τις δυσκολίες της ζωής, να αντιμετωπίζει ηρωικά και αυτόν ακόμα τον θάνατο. Βασική αιτία της απιστίας είναι η ζωή της τρυφής και της αμαρτίας. Για την τρυφή είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. «Έφαγε ο Ισραηλιτικός λαός και χόρτασε και κλώτσισε τον Θεό ο αγαπημένος. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε τον Θεό τον πλάστη του και απομακρύνθηκε από τον Θεό τον σωτήρα του». Όσο για την αμαρτία, όλοι οι λαοί σε όλες τις εποχές κατανόησαν ότι υψώνει τείχος αδιαπέραστο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Είναι εντελώς ασυμβίβαστη η σκοτεινή ζωή της αμαρτίας με το φως μιας ζωντανής πίστεως στον παντεπόπτη Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο δύσκολο το πνευματικό ξαναζωντάνεμα μιας πορωμένης ψυχής. Γι' αυτό δεν αρκούν οι αποδεικτικοί λόγοι της απολογητικής, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε η θερμή προσευχή και η Αγία Ζωή των Χριστιανών, ώστε με την χάρη του Θεού να επηρεάσουν όχι τόσο το νου, όσο και την καρδιά των απίστων. Τα λόγια δεν αρκούν στο έργο της Ιεραποστολής. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Για χάρη τους εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, ώστε και αυτοί να είναι αγιασμένοι με την βοήθεια της αλήθειας». Ο λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, πρόσθε Ιουδαίους και Έλληνας απόδειξης ότι εστί Θεός ο Χριστός, είναι συναρπαστικός. Ο Θεοφώτιστος νους του Μεγάλου Ιεράρχη, με τη γνωστή διαλεκτική του ικανότητα, πλέκει μια αλυσίδα πιστικών επιχειρημάτων, τα οποία στηρίζει στην θαυμαστή εξάπλωση της πίστεως, παρά τους σκληρούς διωγμούς που δέχτηκε από τα πρώτα της βήματα. Έτσι, κεντρικός άξονας του λόγου είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας και κατά κλίδα του η αισιοδοξία για το μέλλον της, που επαληθεύει σε κάθε εποχή την προφητεία του Κυρίου. «Και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη, και πύλη Άδου ου κατησχίσους είναι αυτής». Και μπαίνουμε στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μην προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, γιατί ο άπιστος δεν θα τον παραδεχθεί. Αν του πούμε ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε τότε θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ότι υποσχέθηκε Ανάσταση νεκρών, Βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη, και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καλλιεργημένος? Ασφαλώς με το να στηριχθούμε σε αλήθειες που και εμείς και αυτός παραδεχόμαστε, χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα? Στο ότι ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία. Από αυτό θα φανερώσουμε την δύναμη και θα αποδείξουμε την θεότητα του Χριστού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί σε ανώτερη ζωή τους ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Και όμως ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, μα ολόκληρο το γένος των ανθρώπων. Και αυτό το κατόρθωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να ξοδέψει χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνο μαθητές, που ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τέτοιους ανθρώπους κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέφτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για την μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν και ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Μάλλον τα αντίθετα συμβαίνουν. Όσο δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν ήδη, το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνο οι άρχοντες, αλλά και οι κυβερνήτες ακόμα, γιατί και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομα τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους παραγκονίζονται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που πρώτα με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατιές, σε εκείνους που καταδίκαζαν σε θάνατο και ανακαλούσαν εξόριστους. Στον Κύριο μας όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν για να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως, μετά την σφαγή και τον θάνατό του, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος, ο σταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, φεδρότερα, ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, αυτός που πριν τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας μικρής υπηρέτριας, αλλά μετά από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή του στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο. Αυτός ο ίδιος, μετά την Σταύρωση, τον κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί προτίμησαν να θανατωθούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον είχε αρνηθεί ο κορυφαίος Απόστολος, τρομοκρατημένος από την απειλή ενός κοριτσιού. Όλες τώρα οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη, τον εσταυρωμένο δοξολογούν και ομολογούν. Σε αυτόν πιστεύουν οι βασιλιάδες και οι στρατηγοί, οι άρχοντες και οι ύπατοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι, οι βάρβαροι και τα διάφορα έθνη των ανθρώπων. Ακόμα και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχτηκε το αιμόφυρτο μαρτυρικό σώμα του Κυρίου είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός ακόμα και στους βασιλιάδες. Το παράδειγμα μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του, γιατί αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ίδιους μετά τον θάνατό τους τους τιμούσαν περισσότερο και από βασιλιάδες. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη οι αυτοκράτορες και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκαταλείπουν και τρέχουν να προσκυνήσουν τους τάφους του ψαρά Πέτρου και του σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα θέλουν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλιάδες θυρωροί των ψαράδων. Μάλιστα δεν τρέπονται γι' αυτό, αλλά και καυχόνται. Καυχόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους. Όταν οι μαθητές του Χριστού ήταν μόνο 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμα η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ειδωλολατρία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την Οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητεύσει. Πάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλε άδου ού κατησχίσουσιν είναι αυτής και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Διαπιστώνεις την αλήθεια αυτή της προφητείας? Βλέπεις την εκπλήρωσή της? Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πώς άλλαξε την ζωή τόσων εθνών και οδήγησε στην πίστη τόσους λαούς. Πώς κατήργησε προγονικά έθιμα. Πώς απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες. Πώς σκόρπισε σαν σκόνη την κυριαρχία της Ιδονής και την δύναμη της αμαρτίας. Πώς εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη τσίκνα των θυσιών, τις ειδωλολατρικές τελετές, τις βδελικτές εορτές, τα ξώανα, τους βωμούς και τους ναούς. Πώς οικοδόμησε παντού Άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ινδών. Τι λέω? Ακόμα και στα Βρετανικά νησιά που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο, στον ωκεανό, απλώθηκε η Εκκλησία και κτίστηκαν θυσιαστήρια. Το έργο της απελευθερώσεως τόσων λαών από μακροχρόνιες αισχρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου ζωής από τον εύκολο στον πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαύμαστο. Αποδεικνύει θεία ενέργεια. Ακόμα και αν κανείς δεν το είχε εμποδίσει, ακόμα και αν επικρατούσε ειρήνη και πολλοί το είχαν βοηθήσει. Γιατί η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή τον ευχάριστο τρόπο ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, την συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν παραλάβει πολλούς αιώνες πριν από τους πατέρες και τους παππούδες και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμα και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορες, όλα αυτά συμφώνησαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμα να δεχθούν ένα νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, γιατί απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από την φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στην αγνότητα, απομάκρυνε από τον θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από τον φθόνο και οδηγούσε στην φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στην δύσκολη, τη σκληρή, τη γεμάτη θλίψης. Και μάλιστα οδηγούσε σε εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων, γιατί δεν έγιναν βέβαια χριστιανοί άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από τον πυλό. Αυτούς κάλεσε να βαδίσουν τον σκληρό και τραχή δρόμο και τους έπεισε να τον βαδίσουν. Πόσους έπεισε? Όχι μόνο 2 ή 10 ή 20 ή 100, αλλά αμέτρητους. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους, άσημους, φτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς ρητορική ικανότητα. Με 12 ανθρώπους που ήταν ψαράδες, σκηνοποιοί, αλόγλωσσοι, γιατί ούτε καν την ίδια γλώσσα δεν είχαν με τους ειδωλολάτρες. Μιλούσαν την εβραϊκή, που ήταν πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδομήθηκε η Εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης. Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι φτωχοί, οι αμόρφωτοι και περιφρονημένοι που βάλθηκαν να αλλάξουν την ανθρωπότητα, δεν έκαναν ανενόχλητοι το έργο τους. Από παντού αντιμετώπιζαν αναρρύθμιτους πολέμους. Τους πολεμούσαν σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά τι λέω για έθνη και πόλεις, σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η διδασκαλία τους χώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον ένα αδελφό από τον άλλο, τον δούλο από τον αφέντη, τον υπήκο από τον άρχοντα, τον άνδρα από την γυναίκα και τη γυναίκα από τον άνδρα. Στην κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα και έτσι οι χριστιανοί υπέμειναν καθημερινές διαμάχες, ακατάπαυστες εχθρότητες, μύριους θανάτους. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλιάδες, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις. Και δεν καταδίωκαν μόνο τους ίδιους, αλλά, πράγμα φοβερό, καταδίωκαν ακόμα και τους νεόφυτους, τους νεοφώτιστους κατηχούμενους, εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προκαλούσε φρίκη και οργή στους ειδωλολάτρες η σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοί τους τελούσαν και να πιστέψουν στον Κύριο. Να πιστέψουν σε Αυτόν που έλαβε ανθρώπινη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα δεινά και εξευτελισμούς, που υπέμεινε τον ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου είναι αναμφισβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιγώσεις, τα χτυπήματα, τα φτισήματα, τα ραπίσματα, τον σταυρό, τους χλεβασμούς και τον τάφο. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με την Ανάσταση. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε μόνο σε μαθητές. Παρά το γεγονός όμως αυτό, μιλούσαν για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς, με ποιο τρόπο? Με την δύναμη του Κυρίου, που τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του στα έθνη. Αυτός ήταν που τους άνοιξε τον δρόμο. Αυτός διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Αν δεν τους βοηθούσε η Θεία Δύναμη, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Γιατί ενώ οι τύρανοι οπλίζονταν εναντίον της Εκκλησίας, ενώ οι στρατιώτες πρότειναν τα όπλα τους, ενώ οι όχλοι μένονταν σαν αγριεμένη φωτιά, ενώ η κακή συνήθεια αντιπαρασόταν, ενώ οι ρήτορες, οι σοφιστές, οι πλούσιοι, οι ιδιώτες και οι άρχοντες ξεσηκώνονταν, ο λόγος του Θεού, πιο ισχυρός και από την φλόγα, έκανε στάχτη τα αγκάθια, καθάρισε τους αγρούς και έσπηρε τον λόγο του κηρύγματος. Άλλοι από τους πιστούς ρίχνοντας τις φυλακές, άλλοι εξορίζονταν, άλλων οι περιουσίες δημεύονταν, άλλοι φωνεύονταν, άλλοι διαμελίζονταν. Και μολονότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζονταν σαν κοινοί εγκληματίες, υπομένοντας κάθε είδος τιμωρίας, αντιμετωπίσεως και διωγμού, όλο και περισσότεροι έρχονταν στην Εκκλησία. Μάλιστα, όχι μόνο δεν αποθαρρύνονταν οι νέοι αυτοί από τα βασανιστήρια που έβλεπαν να υπομένουν οι παλαιότεροι, αλλά γίνονταν προθυμότεροι. Μόνοι τους έτρεχαν, αβίαστα, ευγνωμονώντας τους βασανιστές τους. Γίνονταν θερμότεροι στην πίστη, βλέποντας τους χυμάρους των αιμάτων των πιστών. Είδες την ασύγκριτη δύναμη εκείνου που έκανε όλα αυτά τα θαύματα? Πώς είναι δυνατό να μην λυπάται κανείς υποφέροντας τέτοια φρικτά μαρτύρια? Πώς αυτοί χαίρονταν και σκυρτούσαν? Αυτό ομολογεί σαν παράδειγμα ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, πως έγινε και με τους Αποστόλους τότε που έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί αξιώθηκαν να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και ενώ ούτε ένα τείχο δεν μπορεί να χτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται, οι Απόστολοι έκτισαν μια ολόκληρη εκκλησία σε όλη την οικουμένη, υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες και μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έκτιζαν με πέτρες, αλλά με ψυχές, πράγμα πολύ δυσκολότερο, γιατί δεν είναι το ίδιο να κτίζεις ένα τείχο με το να πείθεις διεφθαρμένες ψυχές να αλλάξουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν την δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν την ζωή της αρετής. Το κατόρθωσαν όμως αυτό οι Απόστολοι, γιατί είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου, που είχε προφητεύσει: «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την νικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Συλλογήσου πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και οι διάδοχοί τους μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο ήταν όλοι ειδωλολάτρες. Και όλοι, άλλος ηπιότερα, άλλος σκληρότερα, πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι. Και αν μερικοί δεν ξεσήκωναν οι ίδιοι διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην ειδωλολατρεία υποκινούσε στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας όσους άλλους ήθελαν να τους κολακέψουν. Παρόλα αυτά, τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ειδωλολατρών διαλύθηκαν σαν ιστή αράχνης, σκορπίστηκαν σαν τη σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχέδια εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς. Γιατί δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν τον θησαυρό, τους στήλους και τους πύργους της Εκκλησίας. Βλέπεις λοιπόν την θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας? Πραγματικά, πύλε άδου ούκα τη σχίσου συν αυτής. Οι δυνάμεις του Άδη δεν θα την κατανικήσουν. Από τα παρελθόντα όμως, να πιστέψεις και για τα μέλλοντα. Και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Γιατί αν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν οι φοβεροί πόλεμοι και τόσοι πολλοί διωγμοί από παντού ξεσηκώνονταν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να τη βλάψουν τώρα που κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη, που κυρίευσε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις γιορτές και τις τελετές, τον καπνό και τη τσίκνα των εσχρών θυσιών. Πώς πέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με την θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προφήτευσε την δημιουργία και τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός κι αν είναι ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέφτεται. Αυτά είχε να μας πει απόψε, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μελήρητος αυτός ποταμός της Σοφίας. Τα λόγια αυτά τα έγραψε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Από τότε πέρασαν 1600 και πλέον χρόνια. Η Εκκλησία στο διάστημα αυτό πέρασε και άλλους διωγμούς, όπως προφήτευσε ο Άγιος, πολλούς και μεγάλους. Και όμως εξακολουθεί να υπάρχει. Μοιάζει, κατά τον ίδιο Πατέρα, με πλοίο που κλειδωνίζεται από τα κύματα, αλλά δεν καταποντίζεται, δεν καταβυθίζεται. Αυτό αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη ότι δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα, αλλά θεοσύστατο οικοδόμημα. Παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Τα λόγια του Χριστού ισχύουν και θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Πύλε άδου ού κατησχίσου συναυτής. Οι δυνάμεις του Άδη, όλες οι αντίχριστες και σατανικές δυνάμεις του σκότους δεν θα νικήσουν την Εκκλησία. Όσο και αν φαίνεται ότι επικρατεί το κακό και βασιλεύει στον κόσμο ο κοσμοκράτορας διάβολος με τα όργανά του, στο τέλος θα νικήσει και θα θριαμβεύσει το εσφαγμένο αρνίο, ο εσταυρωμένος και αναστάς Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ον πέδες υμνείται και υπεριψούται εις πάντες τους αιώνας. Αμήν.